Hvorfor?
Det var sådan lidt, at altså, men dværge er jo også mennesker.
Altså, men vi skal bare ikke have dem i bunkeren.
Nej, men altså prøv at høre, det kan godt være, at de kun er halvt så store, men de er jo ikke halve mennesker. De er også mennesker. De er, og to dværge er jo ikke det samme som et
to
menneske.
To af dem er et menneske. Sådan,
jeg er bare så uenig. Altså to dværge er to mennesker, men havde de, altså selvfølgelig, hvis de har en meget lang frak på, så kan vi måske godt sige det et menneske. Men normalt, så er altså en dværge er også et menneske.
Og hvis de danser til musik med en høj, bleg pige til dyr, der synger, så er det sjovt.
Ja, men for satan. Hey, velkommen til Ytringspligt podcast. Vi er tilbage. Det her, det er Lars Kriminiminel Krav Andersen.
Ja, jeg er vendt tilbage fra, ikke det døde, men fra i hvert fald fra udlandet.
Fra det store udland, og det kan jo måske være, at vi skulle starte med en Von Gordon i privaten og høre lidt om, hvor fanden har Lars Krav Andersen egentlig været henne?
Så længe det ikke mere privat end det, så er det fint. Jamen, jeg har været lidt en tur rundt i Europa.
Ja.
Og set på nogle smukke landskaber, ja. Og drukket noget dejlig rødvin og den slags ting, så nu skal jeg lige hjem og have den værste potegrav ud af fødderne. Du ved godt, hvad potegrav er, ikke?
Jeg har ingen idé om det, det er et af de store ord, som jeg ikke kender.
Det er sådan en levemandssygdom, der gør, at man sådan ophober urinkrystaller ned i fødderne, så man får pisse ømme fødder. Og det er sådan noget, folk, der drikker meget rødvin og spiser meget rødt kød, de får. Prins Henrik havde det af alle mennesker, og så ved man, at det er en sej sygdom.
Du er den første, der har sagt, efter jeg var på en Tinder-date en gang for lang tid siden, hvor der var en tyrkisk pige, der sagde, hun var russisk spion, som sagde, hun havde krystaller. Nej, de var sgu i ørene. Det var i ørene.
Jeg ved ikke, om man kan få potegrej i ørene. Det er typisk i enden af kroppen, altså derude, hvor ting de drysser ned.
Ja.
Nå, det er også helt uden for emnet i aften.
Altså, prøv at høre her. Men hey, velkommen til alle, der lytter med, om end du er lige nu, eller om du er ude i fremtiden. Så velkommen til. I dag der har vi et program, hvor vi tager udgangspunkt i en masse nyt, der er sket i løbet af de sidste par uger. Men det skulle man tro, for det er faktisk alle samme ting, der er sket inden for den sidste uges tid. Vi har jo blandt andet, hvis man ikke allerede gør det, Lars, så synes jeg jo, at man burde gå ind og følge Ytringspligt inde på Instagram. Der kan man se
to blege mænd.
Meget blege korpuser, hvor at, der blandt andet bliver henvist eller hentydet til en case, en sag med en politiker, der også er topløs på et billede. Så altså, hvis man vil se os topløs, kan man gøre det inde på Instagram, og så kommer vi ind og snakker om den her politiker i løbet af programmet. Vi har noget om noget forfalskning af coronapas, vi har noget ulovligt at optage politiet, paragraf 119a.
Præcis, det er jo en længere saga her på kanalen. Vi har før haft nogle sådan hele afsnit dedikeret til, om det var lovligt eller ulovligt at optage politiet. Og der er faktisk lidt nyt i den sag fra Folketinget også, og jeg vil ikke sige, at det er godt nyt, men det er nyt.
Ja, og så er der blandt andet også aftenshistorie, som jo er det her med, at Apple, der har et ønske om at overvåge telefoner. At hvornår er det okay at overvåge telefoner? Er det nogensinde okay at overvåge telefoner? Må man gøre det, hvis nu det er en god sags tjeneste, som for eksempel for at stoppe...
For børnenes skyld!
Ja, eller for at stoppe terrorisme, eller en ny krig, eller sådan noget. Hvornår må man overvåge telefoner, eller må man aldrig nogensinde? Og... hvad nu, hvis man kan stoppe pædofili, er det så okay? Så det er vores hovedhistorie, dilemmaet til sidst. Men altså, jeg tænker, at vi skal starte ud med lige at sige hej til vores chat, fordi at vi er altså live. Det er ægte live, det her. Det er ikke engang en prank. For jeg kan sige så meget, som vi har Anja F. med i chatten. Vi har Gatman Tech, der skriver så håret klippet. Så har vi Torp 1, der skriver, går verden under i morgen? Det gør verden ikke i morgen, så vidt jeg ved. Men det kan jo godt være,
jeg
ved det for.
Jeg ved det aldrig,
jeg
ved aldrig. Sikkert ikke, nej.
Så vi er simpelthen, vi er live, og vi er med på den. Og Lars, jeg tænkte, at en sjov ting, vi kunne gøre til at starte med, det er, at hvordan har du det med udenlandske navne?
Så længe det er sådan lidt vestligt orienteret, altså, så har jeg nemmere ved at udtale dem, vil jeg sige.
Hvad hvis det så er så ikke vestligt orienteret, at så det overhovedet kan være?
Skal jeg klappe mig igennem.
Men at der simpelthen der er en forventning. Du skal udtale det her navn korrekt, ellers så er det ikke i orden.
Ellers kommer, hvad, woke-brigaderne efter mig?
For der er jeg nemlig, og nu hopper vi direkte ind i dagens første historie. Det er lidt en joke-historie, men vi tager den for at starte ud på et grin. Vi har nemlig skuespiller fra Netflix' hitserie, har fået nok af, at folk udtaler hendes navn forkert. Det er kvinden på billedet her, og hun hedder Lars. Hvad hedder hun? Kom så, lad os tage det.
Maitreya Ramakrishnan.
Nej, det gør hun ikke. Og der skal du, altså hun forlanger. Det står
er jeg
her.
Racist nu?
Hun, ja, det er lidt på grænsen. Nu forlanger hun, at folk udtaler hendes navn rigtigt. Hun forlanger, Lars. Forlanger, jeg vil have.
Ved vi, om hun har ordret sagt det der, eller er det igen woke-brigaderne hos DR, der har... men det må det jo være, altså hun, ellers lavede det vel ikke en hel nyhed om det.
Altså, nu der er noget lydfil her, hvor at kan man kan høre det, det. Jeg kan ikke tage mig af det. Men altså, folk synes, at det er... Jeg gider heller ikke at dykke ned i historien. Det er ligegyldigt. Men altså,
men det passer meget godt ind i tidens takter. Og med også med Jordan Peterson og pronouns og alle sådan nogle ting, at flere og flere ting bliver ens ret. Mm. Det bliver ens ret, at andre mennesker kan udtale ting korrekt, eller kan titulere en på den rigtige måde. Så noget. Der er flere og flere... Ja, der er flere, men der er bare, for de her mennesker, er der flere og flere ting, der rykker over i sådan rettighedskassen.
Ja.
Det er sådan, de har ret til gratis tandlægehjælp. De har ret til at få deres navn udtalt korrekt. De har ret til det ene og det andet, hvor man i virkeligheden ret tit med de her mennesker kan forklare dem, hvad de har ret til ved at sige, prøv at lukke øjnene, og så kan du se alt, hvad du har ret til. Og det er faktisk ikke særlig meget.
Jeg har en gut inden for samlermiljøet, som jeg korresponderer med, og han hedder Muhidjan.
Muhidjan?
Og først der måtte jeg også lige sige, kammerat, jeg er sgu ikke sikker på at udtale dit navn korrekt. Jeg har en måde, jeg siger det ind i mit hoved, men kan du ikke lige sige, hvordan det er, man siger det? Og så siger han, jo, det er Muhidjan. Jeg siger altid også, Muhidjan, er det korrekt udtalt? Så siger han, ja, det er korrekt udtalt. Skud til Muhidjan. Men altså, så det er sådan kan man gøre det. Det er ret let at gøre det, og så slipper man for at stille krav og sige, at jeg forlanger. Og nej, vi gider ikke lige at høre hele den der talebesked med voice memo. Men det er en sjov måde at starte ud på, en anden sjov måde at starte ud på, Lars.
Ja.
Det er, når der kommer donationer. Sergeant Lion har sendt 100 kroner allerede, og vi har kun få minutter ind i podcasten. Sergeant Lion, tak for de 100 kroner, og nydeligt billede af Holger Danske. Og så har vi Martin Kamp Søby, der sender 200 kroner. Skud ud, tusind tak.
Det har også været dyre ferie, så vi har brug for det.
Med et billede af Out of Order. Og så har vi også, André Adamsen, der sender en indjørning og 9 kroner. Tusind tak for alle donationerne her fra start af.
Nice.
Lad os hoppe ind i vores historie, fordi det her, det var jo i virkeligheden bare, ja, det var jo bare en joke-historie. Eller, det var sandt. Det er sandt, det er noget, der er sket, men det er ikke noget, vi gider at tage så meget af. Jeg synes, vi skal starte med, vi har været inde over de her coronapas før.
Ja.
Så lad os
hoppe. Og jeg har jo, vi har jo talt med mig og coronapas, og hvad min mening er om det. Sådan noget. Vi har lidt forskellige holdninger.
Meget forskellige holdninger. Helt forskellige holdninger.
Du er den lidt mere forsigtige type, og jeg er sådan lidt over i det frihedskamp lejren. Men vi er nok enige om, at man skal tænke sig godt om.
Man skal tænke sig godt om,
ellers får man en stor hammer lige oven i hovedet. Mm-hmm. Hvis man, der er nogen, der har skrevet til mig på forskellige platforme, på Instagram og det ene eller andet, sådan noget med, er det ulovligt at lave og bruge et falsk coronapas? Det er der sådan ret mange, der har spurgt mig seriøst om, og så tænker jeg, hvis du er i tvivl om det, så skal du lade være med at rode dig ud i de her ting, fordi så kan du ikke overskue konsekvenserne af det, du går og laver. Fordi ja, selvfølgelig er det ulovligt at begå dokumentfalsk, og forfalske et dokument, som skal bruges i offentlige sammenhænge, som er, som har legitimitet, vil de nok sige, inde på borgen, i forhold til, at der er noget lovgivning, der regulerer det og sådan noget. Så ja, det er bund ulovligt, men så mit argument er, og det er sådan der, vi skilles lidt,
jo.
Det er jo, at jeg synes, at jeg lever lidt efter mantraet, at når uret bliver ret, så bliver modstand en pligt. Så jeg kan ikke se noget moralsk forkert i at gøre det her. Altså at vise et falsk coronapas for at... Hvornår skal man egentlig vise det nu? Er det ikke blevet udfaset mere eller mindre?
Du skal vise det til stikprøver, og du skal vise det, hvis du...
Hvis jeg skal ud og drikke en bajer ude i byen?
Nej, så er der stikprøver.
Så er der stikprøver.
Det var så det, hvor vi ikke var helt sikre på, om det var, hvordan stikprøven blev taget, men ja... Så er det stikprøve.
Men det er jo ulovligt at gøre det, ligesom det også var ulovligt for, nu går vi i Godwins lovfælden med nazister og sådan noget, men altså, hvis man på en eller anden måde viser et falsk dokument til et ellers totalitært styre, så bryder de så ikke om det, og så vil de jo gerne sætte ind i fængsel. Og det er også det, vi kommer frem til nu i den her nyhed.
Ja, fordi vi har simpelthen at gøre med en ung mand, som, og nu klipper vi her, hvis man ser med på video.
Boom.
Og grunden til, at jeg siger, at man ser med på video, det er, fordi vi findes jo også på podcast. 27 år i fængsel for serieforfalskning af coronapas. En mand har ifølge politiet fabrikeret adskillige falske coronapas til sig selv og til andre. Og det her, det er altså en 27-årig mand, der skal sidde varetægtsfængslet i forløbigt 4 uger, da han er mistænkt.
I 4 uger skal han sidde spærret inde i et lille lokale. Jeg kender jo lidt til det.
Ja, det gør
fordi han har hjulpet folk med at kunne leve frit. Og det er jo så min holdning til det, at det helt fundamentale i det er, at Mette Frederiksen, staten, myndighederne har ikke ret til at bestemme, under hvilke forhold to mennesker de interagerer. Altså hvis jeg vil handle med købmand Dillerdaller, eller jeg vil drikke en øl på Børges Bodega, så har jeg ret til det, så længe at Børge nede på bodegaen, der ejer den, han er enig i, at jeg kommer derned og drikker en øl. Det har Mette Frederiksen ingenting moralsk at skulle have sagt i forhold til. Derfor synes jeg ikke, der er noget som helst moralsk forkasteligt ved, at den her person, han har hjulpet nogle mennesker med at kunne leve frit. Det er mit take på det. Jeg ved godt, det er en farlig holdning, og det er en holdning, som ikke er særlig populær hos eliten, hos magthaverne lige i PT. Men altså, jeg synes, det er ren og skær proportional frihedskamp at gøre det her.
Tror du, den er mindre populær hos eliten, hos magthaverne, eller tror du, den er mindre populær hos herre og fru Danmark, som føler, at det hele handler om solidaritet og fællesskabet og kollektivet?
Jeg tror, der er et kæmpe sammenfald imellem, hvad magthaverne med F og mener, og hvad jeg plejer sådan lidt at kalde dem kakkelbordsdanskerne eller hakkebøfsmenneskerne og sådan noget. Der er jo rigtig mange mennesker desværre, der er fuldstændig ombord med, hvad der er sket og hvad der sker. Så denne verdens jytter og hjørner og piger og børger derude, de sidder jo og synes, de her mennesker, de er de mest forfærdelige forbrydere i hele verden, fordi nu får vi jo nedlukninger igen, fordi der er nogle mennesker, der handler frit med hinanden, eller hvad de nu finder på, som der vil kræve coronapas, som man så har forfalsket. Så der er desværre nok et ret stort sammenfald. Man kan jo se, at Socialdemokraterne, hvis der nok nu er op på 30% opbakning igen i meningsmålingerne, og hvad man så lægger i meningsmålingerne og deres validitet, det er jo så en ting, men i hvert fald, der er ret mange, der er glade for, hvad Mette F. går og gør så. Der er nok mange, der synes, at ham her, han skal bures inden nøglen skal smides væk, eller han skal hænges ved daggry. Jeg vil næsten tro, at der også findes mennesker, der synes det.
Det tror jeg. Jeg mødte jo en her for ikke så lang tid siden, hvor jeg sad og talte med ham. Han arbejder kommunalt, og han var fin fyr og god kammerat og det hele, men han var, og nu bliver det farligt, han var på grænsen til kommunist. For det, han sagde, det var jo det, var det stik modsatte af, at du og jeg måske deles om i forhold til mening med. Men han sagde, at det hele handlede om solidaritet, og at hvordan fanden kan man være så fræk, at man ikke støtter op om det. Og jeg tror fandme, at der er mange, der har den mening. Altså, der er virkelig, der føler, at de påtager sig ansvaret for fællesskabet, og folk, der ikke er med til at gøre det, det er deres fjender. Jeg har en god veninde, som var på ferie for ikke så lang tid siden, og hvor hun også ligesom var sådan lidt alienated ud af det selskab, fordi at alle de andre er vaccineret, og de kender hende. Altså, de synes, der var hun ligesom den mærkelige, the odd one out, ikke?
Var hun fuldt vaccineret?
Fuldt vaccineret. Og det vi gør her, til dem, der sidder med i podcasten, det er et lille meme, som jeg har fundet på, inde på vores Instagram, ytringspligt, og inde på vores Facebook. En lille video, der, og vi kommer faktisk ind på det på vores Patreon i dag. Fuck en gakket omgang. Altså, der er sådan en kone, der sidder i aftenshowet, og så hilser hende der Sara Bro. Så hilser Sara Bro på Jakob Havgaard. Jakob Havgaard siger dag, og så hilser hun på en eller anden dit fucking who knows hvem. Og så i stedet for at sige dag tilbage, så siger hun, så kommer hun sådan her, fuldt vaccineret.
og det kommer ud af ingenting.
Ej, det er så sindssygt.
Og man tænker, hvad tænker konen på?
Det er helt sindssygt.
Jeg ved godt, hvad hun cirka tænker på, fordi jeg har en okay simulation af de mennesker inde i hovedet, men det
eksisterer, og jeg tror, det fylder meget for dem. Nå, men hvis vi lige kører videre i historien her, det fremgår ikke klart, hvad manden præcis er sigtet for, men han har under grundlovsforhøret delvist erkendt sig skyldig i de anklager, han er blevet præsenteret for. Han har valgt at køre hændelsen som varetægtsfængsel. Vi skal ned til fængslingen her. Østjyllands Politi skrev i den forbindelse en pressemeddelelse, at sådan en forbrydelse formentlig vil takseres til mellem 20 og 40 dages betinget fængsel. Betinget fængsel betyder, at man som udgangspunkt ikke behøver at afsone straffen. Men det er jo som udgangspunkt, og hvad man tænker.
Det er lidt sjovt egentlig, at artiklen ikke beskæftiger sig med, hvorfor han er varetægtsfængslet, hvis det er en betinget dom, han står til. Fordi der skal være nogle grunde til, at man er varetægtsfængslet. Da jeg var varetægtsfængslet, der var det på grund af gentagelse. Altså, de frygtede, at jeg ville gøre det igen, jeg ville begå mere kriminalitet, hvis jeg bare sådan gik frit rundt og var et frit menneske, der kæmpede for frihed. Så det kunne egentlig være ret fedt, hvis de her journalister havde haft omtanke nok til at sige noget om, hvorfor han er varetægtsfængslet. Fordi det er jo ikke bare noget, man gør hos folk. Man kan sagtens stå til fængselsstraf uden at være varetægtsfængslet. Altså hvis der er medgerningsmænd på fri fod, nu kan jeg ikke lige huske alle retsplejeloven, så betingelser for det, eller hvis retsfølelsen byder det, altså hvis du har slået en ihjel, så kan du ikke bare gå frit rundt, fordi det vil folk ikke finde sig i. Eller jeg kan ikke huske noget med, man kan ødelægge beviser og sådan noget. Der er nogle forskellige grunde til, at man skal være varetægtsfængslet, og det går de slet ikke ind i her, hvorfor han egentlig var. Så det kunne være lidt interessant at vide noget om. Men jeg synes, han er en helt. Hvad jeg kan læse ud af det her, så er der ingenting. Så har han ikke gjort noget som helst forkert. Han har gjort noget ulovligt, ja. Han har intet forkert gjort. Hvad synes du om det?
Jeg synes, at du tager fejl. Men jeg synes jo ikke, at han er en helt. Jeg kan godt forstå, at du er inden for den her vogn, der hedder mit princip er sådan, og jeg handler ud fra mit princip. Og det er jo i bund og grund bare integritet, og det er jo også godt nok. Spørgsmålet er, om hans værdier så spiller overens med mine værdier. Det gør de jo så ikke. Mit problem grundlæggende ligger i det her med,
hvad har han gjort, der er forkert?
Han har for det første brudt loven, og jeg tror jo et sted på loven. Okay, jeg vil sige, jeg synes, at undervejs i coronaforløbet, afhænger af, hvornår han har gjort det. Hvis han har gjort det for et år siden, så vil jeg sige, eller det fandtes jo ikke for et år siden. Havde han gjort det, da corona var på sit værste, så vil jeg sige, der havde været en større, der havde været mere bøvlet. Gør han det nu, synes jeg ikke, det er lige så bøvlet. Men min pointe er sådan set, at det uproportionelle i det er jo, er hvor meget tid han kommer til at skulle potentielt bruge i fængsel. At han bliver smækket 30 dage i varetægtsfængsling. Det er der, mit problem ligger. At han gør det, er jeg ligeglad med. At du gør det som en influ, eller ikke gør det, men du ved, at du ligesom snakker om det, angiveligt snakker om det på Instagram og sådan. Der ligger mit problem i høj grad, fordi at så påvirkes folk, som måske ikke, som du selv siger, skriver til og siger, hey, hvad kan strafferammen være for det? Der ligger mit problem. Er ham her, dyven gør det for sig selv? I don't really care.
Men er det ikke mest sådan, at du er bekymret for hans, altså du synes, det er dumt, du synes, det er unødvendigt, og det er ikke særlig smart for ham? Er det ikke mere det, der er din kritik? Andet, altså, du synes vel ikke, hører jeg dig sige, at det er særlig forkert. Du synes bare, at det er ufornuftigt.
Og jeg synes også, at jeg synes heller ikke, at det er helt rigtigt at gøre. Jeg har ikke gjort det. Folk, der har spurgt mig om det, har sagt, at jeg synes, det er en dårlig idé at gøre det. Primært fordi, at straffen er så hård, som straffen er. Og man ikke tænker over, at straffen er så hård. Men samtidig med det, så synes jeg heller ikke, at det er en god idé. Jeg synes, problemet for mig ligger jo helt bagvedliggende, at man skal rende rundt med de her tåbelige coronapas. Men jeg er ikke helt enig i det, han har gjort. Jeg er mere enig i det, end jeg er enig i, at man går ud og formidler det til folk, som måske ikke nødvendigvis ved det. Men jeg er ikke for.
Nej, jeg ved ikke helt, om jeg forstår det, fordi jeg synes ikke rigtigt, du adresserer det moralske i det. Altså, vi ser kun på det moralske, vi ser ikke på konsekvensen. Vi ser ikke på, er det fornuftigt, er det ikke fornuftigt? Skal man risikere at sidde i spjældet, eller hvad skal man? Jeg synes ikke, du kun ser på det moralske i det. Altså, hvem er offeret? Og har staten ret til at diktere,
okay, så hvis vi ser, hvis vi ser som det her, jeg er jo den her farlige person, som tror på staten, og jeg tror også på retssystemet. Jeg er ikke enig i straffen for den her kriminalitet, men jeg stoler på, at det er blevet sat op af en god nok grund til, at det også skal følges. Altså, og så må man sgu gå op og få sig sin lortepind i næsen, men jeg synes ikke, man skal gå ud og forfalske ting, som der har en meget stor straf. Men han er jo så også i sin god ret til at gøre, hvad han har lyst til, fordi han er en voksen mand.
Ja, jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår dig, men ja, jeg hører, hvad du siger. Ja. Jeg er bare ikke sikker på, at jeg forstår det.
Nej, men du, så spørg mig yderligere.
Vi er jo nok bare forskellige på den måde, at vi har et forskelligt udgangspunkt, at jeg er anarkisten, der ikke ser nogen som helst legitimitet i en lov, fordi det er en lov. Jeg synes ikke, at altså, formen af det, at noget er en lov og vedtaget af nogle politikere, det giver for mig nul værdi. Det er udelukkende indholdet. Altså, jeg er jo enig med, at man skal straffes for at begå et drab, og at det, jeg har det helt fint med, at det er ulovligt, og det er vedtaget af politikerne at begå drab, fordi det flugter med min grundfilosofi om privat ejendomsret, og det er derfor, at jeg ser loven som legitim eller illegitim. De steder, hvor loven beskæftiger sig med at straffe folk, der har gjort noget ved folk, der har et, rent faktisk et offer, der har stjålet noget, der har voldtaget folk, der har slået folk ihjel og sådan noget. Fint, det er glimrende, men det er det bagvedliggende princip, jeg dømmer, altså bedømmer en lov ud fra. Jeg godtager ikke, at noget er i orden, bare fordi det er en lov. Det er jo bare 90 ikke særlig kloge mennesker.
Men det er jo så også forskel. Du er selektiv. Du vælger at acceptere at lovens eksistens, men du vælger kun at acceptere de lovgivninger, som du selv helt personligt vurderer, at du er enig med. Ja. Jeg vurderer, at hele retssystemet har et eksistensgrundlag. Og at det, der er blevet lagt ind, må vi så acceptere, eller så må vi på demokratisk vis vælge det ud, og at man ikke som individ bare kan sige, jeg vælger, hvad jeg synes, der er det rigtige, og hvad er det forkerte.
Hvad, er der nogle eksempler på, eller kan man drømme lovgivning op, som er vedtaget demokratisk, som du vil sige, nej, det vil jeg ikke følge. Hvad nu, hvis det blev lovpligtigt at angive sin nabo, der var homoseksuel, til politiet?
Det er noget.
Nej, det er ikke. Hvis det blev vedtaget som...
I princippet.
Vedtaget som en lov,
ja.
Og der var flertal bag, og alt var gået demokratisk og ifølge forfatningen, hvilket det nok ikke helt kunne. Men lad os bare sige, at grundloven også blev lavet om, så det var rent faktisk muligt at forfølge folk.
Men det er jo forskelligt, Lars.
Nej, det er ikke forskelligt, men princippet er jo, og nu ved jeg godt, du griner om princippet, men det vil jo være en lov, der vil være så vild og totalitær, at du vil nok ikke vil følge den, eller du vil bryde den aktivt, fordi du synes, det var så forkert.
Men det er noget andet. I min verden er det noget andet. Fordi det
nej, det er jo ikke, du skal forholde dig til princippet, ikke til, at du synes, at det er en meget grovere forbrydelse, hvilket det selvfølgelig er.
Jeg behøver ikke at forholde mig til princippet, fordi alle principper er ikke nødvendigvis. I praksis er principper ikke altid det samme, jo. Altså, her er en anden sag, det er et andet eksempel, du sætter. Så det er, for, ja,
selvfølgelig er det et andet eksempel, jeg vil prøve at lave et eksempel, der har samme præmisser, altså at noget er en lov, så tager vi bare og flytter det til et område, du synes er meget mere forkert, så du vil ikke med det samme sige, altså.
Men jeg vil jo stadig sige, at præmissen er anderledes.
Vil du angive din homoseksuelle nabo til politiet, hvis det blev vedtaget, at det skulle du?
Nej. Men
så er du sådan set enig med mig.
Hvor er min stråmand? Jeg hiver den op.
Din grænse er jo bare forskellig. Jeg synes ikke, din stråmand er, at din grænse er bare forskellig, men altså, du er ikke konsistent, når du siger, at du ikke vil følge den lov, men at du synes, at den anden lov skal følges, fordi det er loven. Vi har bare nogle forskellige grænser, og det er jo selvfølgelig fint nok, men
man kunne så også sige, at det her det handler om to forskellige ting, hvor den ene er et offer, som er ekstern, som er den homoseksuelle nabo. Det vil så være offeret. Hvor her der er det et spørgsmål.
Offeret er der den person, der ikke kan gøre, hvad han vil i forhold til andre mennesker, uden at spørge Mette Frederiksen om lov. Jeg synes da helt klart, der er et offer det også.
Ja, og der vil jeg så sige, jamen der kan jeg jo så med omveje bearbejde det og gå ned og få en vatpind i næsen og så
men der er ikke nogen du har da ingen pligt til at lade
jeg synes det er åndssvagt, men jeg synes ikke, at det er
jamen det er meget mildere, det er rigtigt nok.
Validiteten er ikke, altså det er bare ikke nok til, at jeg har lyst til at bryde loven for det. Og det er jo så, og der kan man jo så sige, okay, hvor hen på parametret er det ene, og hvor hen er det andet, hvor jeg vil sige, det her det er meget soft stadigvæk. Hvor det med, at nu ved jeg ikke, hvad der skal ske med vores homoseksuelle nabo.
Han skal i fængsel i
ja, han skal
år,
fængsel.
Oscar Wilde style.
Det synes jeg jo er meget vildt. Der vil jeg hellere gemme ham ind i væggen, og så kan han så skrive en god dagbog.
Altså. Du er jo ikke,
men det er stadigvæk meget to forskellige ting på spektret.
Ja, ja, det er det. Altså, men princippet er det samme.
Men princippet kan man bare ikke altid tage udgangspunkt i princippet, når tilfældene er forskellige, når situationerne, der eksempelvis bliver statueret af forskellige.
Jo, der er altid et bagvedliggende princip, som man skal være villig til at i hvert fald overveje. Og altså, ja, du har nogle andre grænser, end jeg har. Jeg er da glad for, at du ikke bare sagde, at jeg vil angive ham, fordi det var det, loven sagde, og hvis 90 medlemmer af Folketinget siger det, så vil jeg gøre det. Jeg er glad for, at du har den holdning, selvom du prøver at tale udenom, efter min mening.
Jamen, jeg synes ikke, jeg taler udenom. Du kan jo, ellers må du stille mig skarpere spørgsmål ind i det, hvis det er, at du vil have et skarpere svar.
Jeg tror ikke, jeg kan få et svar ud af det på den måde, fordi jeg vil jo altid tage et eksempel, der er meget vildere, hvor jeg tænker, der vil du sige stop.
Men der vil jeg jo sige, det er forskellige eksempler, og så vil
der
komme forskellige svar.
Det er forskellige eksempler, men det er jo samme bagvedliggende princip.
Det er fordi, du tænker i princippet, du tænker altid...
Fysikkens lov gælder stadigvæk, om jeg gør sådan her, eller er det Mike Tyson, der står der i hovedet. Det er stadigvæk de bagvedliggende.
Men det er stadig forskellige reaktioner.
Det er meget forskellige reaktioner, men hvis man ikke kan tænke principielt, så har man svært ved at afkode verden, efter min mening.
Okay, men hvis vi så tager udgangspunkt i, nu rykker vi den fra mig hen imod her fra Danmark. Mm-hmm. Og vil du så... Okay, så lad os sige, størstedelen af Danmark accepterer princippet, eller lad os bare kalde den præmissen lige nu. Accepterer præmissen for coronapas og for... at man skal hoste hjermet.
Og det er nok også tilfældet, altså at hovedparten af folk mere eller mindre gør det.
Ja. Men så spørger jeg så, hvis vi så tager udgangspunkt i din samme store sammensværgelse her med det hele, at hvis princippet er samme, og det så er den homoseksuelle nabo, tror du så også, at det samme antal mennesker vil gå ud og stikke den homoseksuelle nabo, så han kunne komme i fængsel?
Nej, det tror jeg ikke.
Men det er jo fordi, det er forskellige situationer.
Jeg tror ikke, nej, ikke nødvendigvis, men jeg tror bare, at der er nogle mennesker, der skal lidt længere ud på spektret i forhold til, hvor stort overgrebet er, før de vil lade være med at gøre det. Men jeg tror desuden, at der vil være rigtig mange mennesker, der vil gøre det stadigvæk. Altså hvis, jeg så sådan et meme på et tidspunkt, at hvis man gav en donut til folk for at angive deres nabo, så vil det her ske, og så ser man bare sådan en kvinde, der også bare står og muncher donuts, munch, fordi mange mennesker er jo mere eller mindre det, man med et fint ord kalder retspositivister. Det vil sige, at hvis det er lovligt, er det rigtigt. Hvis det er ulovligt, er det forkert. Og så har de ikke noget bagvedliggende princip andet, end om det er lovligt
men
eller ulovligt.
Også, men, okay, men jeg tror bare, vi er helt forskellige. Du siger, okay, så nu skal jeg den ud, og så prøver jeg at se, om du føler, at jeg taler mindre udenom. Mm. Du synes, det rigtige at gøre er at handle med det samme imod lovgivningen. Korrekt. Altså det vil sige, hvis du er uenig med loven, så handler du, og så gør du, som du synes, der er rigtigt, hvad du vurderer i princippet, er det korrekt. Du gør, hvad der ligesom stemmer overens med dine egne værdier.
Hvis bum, det er, ja, men nu siger du egne værdier, så kunne det også være, at man var islamist, og så var det pludselig fint nok at slå...
Dine værdier, din person, Lars Kravner, som værdier.
Ja, og ja. Det er så ejendomsret. Jeg mener bare, at mine bagvedliggende principper er fornuftige og universelle.
Jeg synes også, at mine principper er mere fornuftige. Jamen, det forstår jeg godt.
Du kan ikke finde nogen mennesker, der synes, de har dårlige principper. Det tror jeg ikke, du kan.
Hvad for nogle principper er dårlige?
Ja, du kan ikke finde nogen mennesker, der siger, at de har dårlige principper. Alle vil jo mene,
Det er med på. Okay, nu hopper vi bare lige videre. Så det, jeg siger her, det er så, at forskellen på dig og mig, det er, at du ser det fuldstændig ind til kernen i princippet, om det er det vildeste, eller om det er det simpleste, så er det det samme for dig. For mig der er det her med, at jeg synes, det gør en større forskel for mig, det giver bedre mening for mig, det giver mig mere nydelse, at jeg kan eksempelvis lave en podcast, hvor jeg kan sidde og debattere det. Hvor jeg ved, at der sidder 10.000 vis af mennesker, der så hører debatten eller diskussionen, og så laver deres egen mening ud fra det. Nu ved jeg godt, jeg er lidt bange for at kigge i chatten, for jeg ved godt, at de fleste folk skriver hej IQ, Lars, et eller andet, og Alexander er en idiot. Men det er også okay, men min pointe er bare, det her er min måde at håndtere de restriktioner på, ved at kunne debattere det, så folk kan skabe deres egen mening. Din måde er, okay, jeg er ikke enig, så nu bryder jeg den. Men der er så også en konsekvens, der hedder, at du på et eller andet tidspunkt skal i fængsel, og at har makkeren der, ryger i fængsel. Og der vil jeg så sige, der kan man godt debattere, eller protestere, eller sende breve, eller skrive tweets, eller et eller andet til sin politiske overhoveder i staten, og så sige, hey, kammerat, jeg synes, det er en dårlig idé.
Det er jo et utilitaristisk argument. Det er et sådan, du mener, at man kan gøre det på en mere fornuftig måde. Og det er der sådan, så vidt enig i, at der er mange måder at yde modstand på. Så jeg siger ikke, at alle skal være som mig, og så vil verden også være et skørt sted.
Men
dit argument er jo stadig ikke det moralske. Jeg ser ikke på, hvad konsekvensen er. Det er ikke en del af min principielle overvejelse. Jeg ser bare, at det her en krænkelse af folks basale rettigheder, at kunne handle med andre mennesker, uden at spørge Mette Frederiksen om lov, ja, det er en fundamental rettighed. Derfor er det også i orden at gøre det, der skal til for at omgå den totalitære lov. Det er det moralske take på det. Men jeg fornemmer, at det, du siger, det er, at du synes, at konsekvensen er for hård, derfor synes du ikke, man skal gøre det.
Nej, jeg er også uenig med, at lige nu synes jeg slet ikke, at det giver mening, at der findes coronapas. Men jeg synes heller ikke, at det giver mening, at man går ud og vælger at bryde loven, bare fordi man er uenig med et eller andet. Altså, det er sådan lidt en forkælet pattebarnsagtig måde at gøre det på. At det sådan,
jeg synes ikke godt om det,
så går jeg bare ud. Og,
altså, verden ville være bedre sted, efter min mening, hvis folk havde den holdning til det. Verden ville være et lidt mere uregerligt sted. Men alt i alt tror jeg, hvis folk lidt mere havde den holdning til tingene, som ham her den 27-årige tilsyneladende har haft, så vil der være mange rigtig grimme ting i verdenshistorien, der ikke havde kunne finde sted.
Prøv at høre, okay, så jeg tror også, det kan, nu kender vi jo ikke ham 22 år, hverken dig eller mig, at snakke med ham. Det ved jeg ikke, måske kender han dig, men spørgsmålet er, om du giver ham mere credit, end han fortjener. Det kan jo være, at markeren har tænkt, ved du hvad, jeg kan tjene 800 kroner for hver gang, jeg sælger et coronapas, så nu går jeg fandme ud og laver 50 af dem, og så har jeg tjent 40.000 kroner. Det er sgu da en meget god måde lige at tjene nogle skejser.
Jeg synes ikke, at det er moralsk forkastet.
Nej, det er ikke moralsk, men det er bare sådan, du får det til at virke som om, at det her det er en frihedskæmper, og han gør, og det er sådan, jamen bro, det kan også være, at det er bare en dude, der vil tjene nogle skejser ved siden af...
Sagtens.
Altså, men Okay, så vi lægger den her og kalder den for, du ser tingene ud fra det bredere princip, jeg ser tingene ud fra den enkeltstående situation. Jeg vurderer ikke, at de to eksempler, der er blevet statueret, er det samme, selvom at du vurderer, at princippet er det samme.
Princippet er det samme.
Så vil svaret ikke være det samme for mig, men svaret vil være det samme for dig, ja. Fordi at du er...
Men jeg er glad for, at du svarer, at du har en grænse. Det vidste jeg også godt, du vil have.
Selvfølgelig har det.
Altså, du ville jo også gemme Anne Frank i dit hus, hvis det var, at hun stod og bankede på.
Prøv at høre, jeg havde bygget et nice lille værelse til hende inden den væg der.
Ja.
Der kunne hun sidde inde i...
Og så kunne du stikke mad ind under døren.
Bro, hun, ja, altså det er fandme lort for. Jeg havde lavet små huller, hvor der kom spaghetti igennem, ligesom til, ligesom til aberne ude i Knuttenborg.
Ja, du er simpelthen bare sådan
en... Jeg er sød, okay. Ja. Nå, skal vi se her. Hvad har vi af vrede kommentarer? Ikke så mange vrede kommentarer, men vi tager lige nogle superchats. Så vi starter med... Åh, jeg håber ikke, den er blevet væk. Anders Bryde. 150 kroner, skud til Anders Brød, tak for det, det er sødt og nice, og du kan se folk, de er helt oppe at køre, vi har aldrig haft så mange kommentarer før. Så har vi Thomas Crown, der sender 50 kroner, skriver, jeg bliver bange, når Alex tager blusen af, han ligner en meksikansk gangster.
Det er han også.
Du skal se vores Instagram, på ytringspligt, der er trøjen helt af, fra Spektor i øvrigt. Mads Andersen sender 100 kroner, skriver, masses are always bleeding grounds of psychic epidemics, Carl Jung. Er det frihed, hvis man skal have godkendelse fra staten for at kunne færdes frit? Jamen det, og nej, det er det jo ikke, men det er stadigvæk, hvordan man så vælger at håndtere det. Men det har vi lige snakket om i 100 år. Martin Esko skriver, Lars, er det voldtægtsofferets skyld, hvis vedkommende ikke kan arbejde efter forbrydelsen? Hvis vedkommende ikke kan arbejde efter forbrydelsen?
Om det er offerets skyld, og hvis det vedkommende ikke kan arbejde, altså, jeg er ikke helt sikker på, hvad du mener,
okay,
men hvis man så bliver voldtaget og gør så meget modstand, og at man bliver skadet og ikke kan arbejde. Jeg forstår det simpelthen ikke.
Jeg ved det ikke. Peter Carlsen.
Tak for pengene.
Tak. Peter Carlsen sender 50 kroner og skriver, keep it up, og en pære, der træner. Litman sender 45 kroner og skriver, det her er den sjoveste og mest interessante diskussion at se, når man lige er på psilocybin.
Det er svampe på godt dansk.
Og love you bliver der skrevet, og så sådan en grædeglad emoji. Så har Mario Geis sendt CHF 3. Tak for det, og to
en
fisk.
En svejsisk donation, fedt.
Og så har vi Jesper Larsen, sender 25 kroner. Vi kommer videre til historien lige om et øjeblik. Det er jo helt fantastisk, vi får alle de her donationer. Og så er vi nede på Ragnarfisk.
Bum, 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 bum.
Det kan bum, være, at du lige vil læse den op.
Vi skulle have sådan en konfettikanon nu. Ragnar, han har smidt 1000 gode danske kroner i vores retning. Tak for det. Du er en af de mennesker, der får podcasten til at kunne fungere. Og også til at skulle sidde og debattere hinanden.
Og rante løs i... Hey Lars, der var den der paragraf 119a. Er det noget, vi skal prøve at hoppe ind på?
Jeg synes faktisk, at jeg kan godt lide ideen om, at vi følger op på nogle af de ting, som har været emner i podcasten. Så jeg kan jo lige sådan ridse op, at for nogle efterhånden måneder siden, der havde jeg et møde med politiet i en park, hvor
som gik viralt, som sikkert er noget, som ham politibetjenten er glad for evigt.
Ja, politibetjent 2442.
God gamle.
Ja, det kan man se på min YouTube-kanal. Han prøver at forbyde mig i at filme ham. Han siger, at det er ulovligt, du kan blive sigtet. Og så spørger jeg ham, hvad kan jeg blive sigtet for? Og det ved han ikke helt, fordi det er faktisk lovligt at filme politiet. Men efter det har der været en del debat, faktisk i medier, og politiets fagforening har været ude og fiske efter, at de godt vil faktisk have det til at være ulovligt at filme politiet, så politiet kunne vurdere, hvornår de synes, det skulle være lovligt at filme politiet. Og så ved vi godt, hvad der vil ske. Så vil det lige pludselig ikke være muligt at filme en politibetjent, der tog et Tibet-flag fra en lovlig demonstrant og alle sådan nogle ting. Men der har også været en del politisk bevågenhed med det, og jeg vil næsten sige, at sådan en sag her, som Rasmus Malver og jeg var startet sådan set, den kan faktisk også give bagslag. Altså, det er ikke alt af sådan noget her, der ender lykkeligt. Og det synes jeg, at man kan se på en forspørgselsdebat inde i Folketinget, sådan en paragraf 20-sag her. Fordi Peter Skorup fra Dansk Folkeparti, han er jo sådan et lov- og ordensmenneske, og hvis politiet kunne have meget, meget, meget mere magt, og vi levede i noget, der nærmest lignede politistat, så har jeg lidt indtrykket af, at Peter Skorup, han ville være glad. Så ville han smile endnu større og mere vampyragtigt.
Ja.
Fordi han spørger jo nemlig Folketingets, altså justitsminister Nick Hækkerup, om følgende.
Og, er det noget, der står hernede måske? Lige ja. Der måske?
Yes. Han spørger nemlig, altså det her det er Dansk Folkeparti, der spørger Nick Hækkerup, justitsministeren, om noget. Det hedder paragraf 20-spørgsmål, fordi det er grundloven, der regulerer det, bla bla bla. Mm-hmm. Hvad er ministerens holdning til, at mobiltelefoner fungerer som et våben, der kan skræmme og påvirke politiets arbejde, som det beskrives i artiklen? I belastede områder er mobiltelefonen blevet et effektivt våben, der kan skræmme politiet. Det var så titlen på den der artikel fra Jyllandsposten den 24. juli 21. Og er ministeren enig i, at det skal kunne straffes, hvis man af chikanøse årsager uploader film til de sociale medier af tydeligt genkendelige betjente, der passer deres arbejde? Så det som vores kære autoritær Peter Skorup her, han fisker efter, det er jo, at han mener, at det er chikane at uploade film af politiet, hvor man kan genkende politiet, hvilket jo basalt set er hvad som helst, fordi politiet er ikke maskeret, når de arbejder, heldigvis. Men lad os se om, at det meste af tiden er det i hvert fald ikke. Nogle gange sker det alligevel. Men så synes jeg, at svaret er ret. Lad os lige se begrundelsen her. Mm-hmm. Begrundelsen står der. Der henvises til artiklen i Jyllandsposten. Bla bla bla. Okay, det har vi været inde på. Men justitsministeren svarer, og det er jo ikke justitsministeren, der svarer, det er hans departement. Det er en eller anden minion inde i departementet. Og jeg tror nok, det er en eller anden politikvinde, jurist, ansat i politiet, eller en fortid i politiet, der har svaret det. Det kan man vist se i Rasmus Malvers Twitter. Find det der, så kan man se, hvem der egentlig har svaret. Okay, svaret er, chikane og lignende mod de mennesker, der er ansat i politiet, til at passe på os alle sammen. Ja, jeg tror, der er en del, der er uenige, når man demonstrerer med Tibet-flag, eller man bliver slået ned på Christiania, eller ulovligt visiteret. Så det der med at passe på os alle sammen, ja, det er lige en vinkling, er både respektløst og samfundsskadeligt. Det er afgørende for at bevare trygheden og sikkerheden for samfundets borgere, at offentligt ansatte kan udføre deres opgaver i ro og fred, og ikke føler sig usikre, når de går på arbejde. Og sådan føler sig usikre, at man føler man sig usikker, hvis borgerne har indblik i, hvad man laver. Åbenbart måske. Jeg tager derfor afstand fra alle former fra chikane mod vores politi. Herunder chikanerende adfærd, den karakter, som er beskrevet i den artikel, der henvises til i spørgsmålet. Så nu er jorden lidt gødet for, at han også tager afstand fra, at man filmer politiet og lægger det op. Uden måske at gøre andet, end at bare sige, jeg filmer, hvad der sker. Sådan et overbliksbillede. Man kan se, hvem der er involveret. Man kan se ansigtet på politiet. Man kan se ansigtet på dem. Der er nogle idioter måske. Og så lægger jeg det bare online. Og det, han er altså enig i, er et problem. Det er jo det, man kan læse ud af det her. Næste afsnit, det er afgørende, at vi har regler, der på en balanceret måde sikrer, at politiet kan udføre politiets arbejde, uden at politibetjentene udsættes for chikane eller lignende. Samtidig bør reglerne tage højde for, at det efter omstændighederne vil kunne være berettiget at optage videofilm eller lignende af politibetjente i tjeneste. Det er nok det eneste, jeg sådan er cirka enig med her, fordi han siger sådan lidt modstræbende, men der kan jo være tilfælde, hvor at det er okay at optage politiet. Og så kan man jo bare finde de her eksempler frem, hvor en politibetjent vælter en kørestolsbruger ud af en kørestol, eller at nogen bliver ulovligt anholdt til en Tibet-demonstration, eller nogen bliver ulovligt anholdt og kørt rundt med i timevis til en klimademonstration. Den slags ting vil man måske nok gerne have dokumenteret, så man kan finde vedkommende. Men han skriver så videre, jeg kan i den forbindelse oplyse, at der allerede i dag findes regler, der sikrer, at chikane eller lignende af politibetjente efter omstændighederne kan straffes. Fotografering eller videooptagelse af politibetjente kan efter omstændighederne udgøre chikane omfattet af straffelovens paragraf 119a, altså den her udvidet respektlovsparagraf, der er ret ny, der egentlig kriminaliserer rigtig mange ting, fordi det offentlige ikke mener, at man udviser deres minions. Jeg ved godt, jeg er sådan lidt ladet, jeg er ikke... Jeg er lidt farvet. Skal
det,
bare sige det,
må,
sådan.
Det tror jeg, de fleste.
Men i hvert fald, og jeg er åben om det, men i hvert fald så, den her 119a, den kriminaliserer rigtig mange ting, som før var lovlige. Okay. Tilsvarende kan opslag med billeder eller optagelser af politibetjente på hjemmesider eller sociale medier efter omstændighederne være omfattet af bestemmelsen. Desuden kan trusler på internettet, sociale medier og i pressen efter omstændighederne være omfattet af straffelovens paragraf 119. Det var en meget lang smøre, men det, jeg synes, man skal tage ud af det her, det er, at justitsminister Nick Hækkerup, altså manden, der står og siger, at overvågning er lige med frihed, man kan finde, prøv at google det, det er en helt sindssyg tirade, han står og fyrer af på talerstolen der, men hans pointe er her altså, at 119a kan bruges til folk, der filmer politiet og lægger det online, så politiet kan genkendes. Og jeg frygter lidt, at politiet ser den her bold, griber den og siger, yes, vores øverste chef og hans departement støtter os i, at vi skal prøve at køre sager efter 119a, når folk de filmer os. Altså også uden at gøre andet, end jeg gjorde på min YouTube-kanal for eksempel, så at det, jeg læser ud af det her, det er, at man vil sende nogle prøveballoner op, altså man prøver at køre nogle sager og siger, vi synes, det er chikane, når politiet kan genkendes på videooptagelser. Så jeg er ret bange for, at vi kunne ende et sted, hvor politiet og anklagemyndigheden begynder at føre sager, og dommerstanden i Danmark siger, at det er helt i orden. Det er chikane, hvis man kan genkendes på sociale medier, når man udfører sit arbejde som politibetjent. Så selvom det ikke har skabt nogen speciel bevågenhed i pressen det her, så er jeg hundeangst for det, der egentlig, ja, det står ikke engang mellem linjerne her, det står på linjerne, at man måske nok begynder at gå efter folk på den her måde.
Jeg vil jo så sige, at det står lidt mere mellem linjerne, end det står, ja, på linjerne.
Der står en del mellem linjerne, men det står også egentlig ret tydeligt, at det efter omstændighederne, og hvis man læser det her, selvfølgelig, jeg læser det fra min vinkel, og politiet vil læse det fra deres vinkel, og de, jeg er sikker på, at de vil læse ud af det, hey, lad os nu prøve at se, om vi ikke kan sætte en stopper for folk, der er irriterende med et kamera, ved at gå efter dem efter 119A.
Jeg kan godt forstå, at du læser det fra din vinkel, og jeg kan godt, jeg skal give mening, men han siger ikke, og det tror jeg bare er værd at pointere, han siger jo ikke direkte, eller hans departement siger ikke direkte, at ja, det er noget, vi skal køre med fremadrettet. Det der står er, at jeg tager derfor afstand fra alle former for chikane med vores politi herunder chikanerende adfærd, den karakter, som står beskrevet i den artikel, der henvist til i spørgsmål. Men der står jo ikke direkte ord for ord, og derfor så er jeg...
Nej, det er lidt mere blødt formuleret, men der står, at det kan anvendes. Og når man
men det kan det jo også. Det kan jo anvendes.
Det er bare ikke blevet anvendt endnu. Det er ikke det, der har været lagt op til overhovedet. Det vil være et virkeligt et skred, altså det, man kalder mission creep, hvis man begynder at bruge 119A til at forbyde folk at filme
helt,
folk i offentlig
tjeneste. Vi er helt enige.
Så man har set det utallige gange før med andre lovgivninger, om det er terrorlovgivninger, eller det er mindre indgribende lovgivninger. Man siger, vi laver det for det her afgrænset, nu holder jeg fingrene op foran mig, som om jeg har fanget en eller anden fisk. Vi gør det for det her område. Og så begynder politiet og anklagemyndigheden og politikeren at sige, ja, men så kan vi også bruge det her, vi kan også bruge det her, vi kan bruge det her. Og lige pludselig så bruger man bare terrorlovgivningen eller den slags ting, overalt til alle mennesker, og til ting, det overhovedet aldrig nogensinde var blevet tiltænkt af lovgiver, da lovgiver lavede det. Så jeg er, altså, hvis jeg havde tendens til nervøsitet og tyndskid, så vil jeg få det nu, i forhold til, hvad jeg læser.
Så hvis vi så tager, okay, så jeg tror, vi ser det på, hvad tror du, risikoen er for, at det rent faktisk kommer til at ske?
Ja.
Inden for de næste, lad os sige, 5 år. Inden for de næste 5 år, der er det ikke længere lovligt at lægge video op af politiet.
Jeg håber ikke, at det sker selvfølgelig, og jeg er heller ikke overbevist om, at det kommer til at ske, men jeg er ret overbevist om, at politiet også læser med her og siger, jamen skal vi ikke prøve i det mindste? Så kan det godt være, at domstolen slår os ned og siger, fy skamme, det må I ikke bruge det til. Men det kan også godt være, at de enten får ret i det hele, nok tvivlsomt, men det kan også være, at de bare får ret i noget af det, og så er retstilstanden pludselig, at det måske i halvdelen af tilfældene er forbudt at stå med sin telefon sådan her, og filmen holder min telefon op på en meget ikke-troende måde. Så kan det være, at det i nogle politikredse de facto bliver ulovligt, fordi at man er begyndt at tolke lovgivningen på en anden måde. Så jeg vil sige, at der er en nærliggende risiko for, at retstilstanden bliver værre. Men ja, vi vågner ikke op i morgen, og så må man ikke filme politiet. Det er noget, der kommer snigende på den her måde.
Altså, jeg er enig, det er helt forkert, hvis det skulle ske. Men jeg tror også, og jeg er også enig, jeg tror ikke, at det er noget, der kommer til at ske lige forløbig. Jeg håber ikke, det er noget, der kommer til at ske på noget tidspunkt, men jeg tror, du har helt ret i, at politiet godt kan finde på at bruge det som et ord. Vi har to ting, vi skal nå igennem nu.
Ja.
Vi har, for det første, så har vi en topløs politiker, som vi skal nå ind igennem. Og så har vi faktisk aftens hovedhistorie, som vi godt tænker, at vi bruger god tid på, som er det her med Apple. Så lad os starte ud med...
Nu sagde vi lige før, at vi gik i luften. Vi går ikke over tid. Vi kan
simpelthen ikke... Vi kan godt klare det.
Vi kan godt klare en time over tid eller noget.
Men først og fremmest, så kan vi jo lige sige tusind tak til freelance-pressefotografen for de 50 kroner. Tak for de 50 kroner. Så har vi Mads Andersen, der skriver, Lars, skal vi gå ikke til Frankrig? De gider i hvert fald ikke mere pis. Kunne også være Italien, hvor folk nu er begyndt at brænde de totalitære covid-pas. Corona bliver åbenlyst brugt til at udrulle et totalitært kontrolsystem. Jeg tror ikke, det er sjovt at bo i Frankrig i øjeblikket.
Frankrig er sgu et skørt sted på den måde. De har både nogle sindssyge politikere, og så har de også en befolkning, der vil finde sig meget mindre. Så det er sådan to modpoler, der gør, at historisk set, så bliver folk et hoved kortere og den slags. Det er et vildt sted, men det er da meget prisværdigt, at de ikke vil finde sig i at der bliver udrullet sådan nogle ting.
Men det, de bor og, det, åbenbart, og det burde de også. Altså, de burde fandme også gå ud og demonstrere.
Og det gør de sgu også. Altså, franskmændene, det er folk, mennesker, der godt kan bygge en guillotine på 3 kvarter.
Få sekunder, ja. Thomas Crown sender 50 kroner og skriver, politiet er vores venner. Det er hjælpsomme og magtliderlige.
Tak for de 50 kroner.
Nogen, der er, ja, tak for de 50 kroner. Det er i hvert fald nogen, der... vi hopper direkte ind i her. Der har vi en historie, som er med god gamle Nasser Carter. Så hvis vi klikker herover, der har vi simpelthen kammeraten her. Han står jo og vi skal jo ikke, tage os sådan rigtigt i forhold til, hvad har han gjort, hvad har han ikke gjort, det ved vi ikke. Men det, vi kan kommentere på, er jo...
hvordan han har taklet det.
Hvordan har han taklet hvordan er timingen, når den her 58-årige mand står i, det ved jeg ikke, Catalonia, eller hvor fanden han står henne og poser topløs, og med den caption, der hedder...
Smil.
I am back, rask og i god form. Jeg er ikke perfekt, men jeg elsker Danmark, og jeg er klar til kamp. Hvad tænker du, Larsen? Topløs billede efter alle de anklager, der er kommet mod ham. Er det for tidligt? Er det for sent? Gør han det med vilje? Gør han det som en bommert? Har det været en fejl? Hvad tænker vi?
Det er jo svært at kravle helt ind i hovedet på Nasser Carter. Jeg er heller ikke sikker på, at det vil være en god oplevelse.
Ja, jeg tror ikke det.
Men da jeg så det her billede, og nu har jeg har ikke fulgt meget, meget nøje med i sagen, altså hvad... han lige præcis anklaget for os noget. Det er noget grov, seksuel chikane, og der er alt muligt, der er sagt, alle mulige ting. Det er også lige meget. Men
ikke lige meget, men vi ved bare ikke, hvad der er sket.
Nej, vi ved ikke,
hvem, altså vi var der ikke. Så den del vil være svær at kommentere på.
Men det, som vi godt kan kommentere på, det er sådan, hvordan han rent pressemæssigt håndterer sagen, fordi han har været i fuldstændig radiotavshed og flyverskjul indtil nu, altså indtil hvor han postede det her billede. Men da jeg så det første gang, tænkte jeg, det kan ikke være rigtigt, det må være et gammelt billede, som nogen har postet som en joke med den her tekst. Fordi når man er under mistanke eller anklage for at have opført sig på en upassende måde over for nogle kvinder, så det at komme tilbage med et billede, hvor man smiler smørret, hvor man står i bar overkrop, det virker ikke særlig klogt. Altså, det er lidt ligesom at vende tilbage til forbrydelsen. Altså, nu ved vi ikke, hvad der er foregået, men altså, hvis jeg var under mistanke eller efterforskning for at have kørt en masse mennesker ned i bil, og så der var masser af sag og sådan noget, og så en måned efter, eller 2 måneder efter, der poserede jeg i min Mercedes AMG, hvor jeg bare lavede hjulspind.
Ja.
Så vil man nok tænke som sådan public affairs professionel, som jeg ikke er, men jeg kan nok godt, jeg kender folk, der er, og jeg vil nok også kunne sætte mig lidt ind i, hvordan de arbejder, og hvad man vil råde folk til at gøre i den her situation, så vil man nok sige til Nasser Carter og mig i bilen, lad være med det. Mm. Lad være med at antyde, at du fortsætter, hvor du slap, og at du ikke angrer noget som helst. Ikke jeg siger, at man skal lægge sådan noget undskyld, men lad i hvert fald være med at lave noget, der næsten direkte sådan fører tilbage til det, du er anklaget for. Altså, det vil være virkelig, at lad os sige, at jeg var mistænkt for pædofili eller sådan noget, og så kom jeg tilbage et par måneder efter med et par nøgne børn på...
så laver du en Jeppe Kofod, der sidder og får taget billeder i en børnehave.
Ja, eller sådan noget. Ja. Altså, hvor dum kan man være at gøre det her? Det viser enten, at han bliver rigtig dårligt rådgivet, eller han slet ikke får nogen rådgivning, eller han nok sandsynligvis ikke er så klog, og så kommer den fjerde mulighed, eller er det den tredje, at han bare er pisse ligeglad, og hele hans mindset er sådan, fuck you-agtigt. Jeg er ligeglad, og jeg gør noget, jeg godt ved er dårligt for min sag, men I skal kraftedeme ikke få mig ned med nakken. Men jeg tror, jeg hælder mest til, at man skal forklare det med dumhed, og ikke med noget overlæg, eller en eller anden højere 4D-skak-agtig bagtanke. Jeg tror virkelig bare ikke, at han forstår at lave sådan nogle public affairs og gebært sig i pressen, fordi nøj, var det bare tæskehammerende åndssvagt.
Jeg tror, det er den sidste. Jeg tror sgu, at han ved godt, at hvis han går ud og siger, ej, men når jeg er også undskyld og tilgiver mig, jeg håber, Danmark kan til, så bliver det noget helt andet.
Men der er mange...
Så er han jo den onde, ikke?
Men der er mange trin før det. Jeg siger heller ikke, at nødvendigvis, hvis jeg skulle rådgive ham, og siger jeg jo gerne ikke noget om han har gjort det eller om der er hold i noget af det, men som rådgiver vil man nok have sagt til ham, prøv med noget mere afdæmpet. Prøv med noget, hvor du har tøj på. Prøv med noget at sige, jeg er tilbage og svare på beskyldninger, og jeg planlægger en retssag. Et eller andet, der stiller ham i et lidt mere professionelt lys, der ikke direkte relaterer sig til noget af det, han er under mistanke for. Altså, jeg synes virkelig, det er ikke begavet, det her.
Nej, men spørgsmålet er, om han har gjort det med vilje eller ej. Jeg tænker, at når man ser på hans de fleste opslag, jamen, så er det ikke, fordi han får færre likes, end han plejer at gøre. Tværtimod. Han har fået 4.500 likes på det her opslag. Han har fået 2.800 kommentarer. Og blandt andet fra Pernille Skipper, der skriver velkommen til.
Pernille Vermund.
Ja, undskyld.
Det er også derfor.
lidt. Pernille Vermund, der skriver velkommen tilbage. Og overvejende positive kommentarer. Nette, skriver dejligt at se dig, Nære, så håber jeg vel.
Er der andre politikere, der umiddelbart har...
Jamen, så hopper de op i toppen jo, normalt.
Åh, altså. Der er... Okay, der er ikke... Okay, det er ikke Magt Danmark, der sådan rigtig er ude. Jo, fan. Janne Jørgensen har også været inde og skrive.
Jeg synes ikke, at det går så godt med SWD-audio-capture, not registered. Assistant til Pappe, og nu Nasser som AMBAC.
Jeg ved ikke, det er sådan
ja,
lidt...
Ja, det er sådan en morsomhed fra en
morsomhed, ja.
Men det er ikke noget, der ligesom... Men ja, hvordan alting er. Interessant udvikling i hans sag. Håber, han har haft en god ferie, hvis det er det, han vil signalere. Det kan jo være, det der i virkeligheden er signaleret. Hey, jeg har fået en tan.
I øvrigt er det også ret morsomt, at han siger, at han elsker Danmark, og så står han et sted, der helt klart ikke er Danmark. Det er sgu ikke Rebild Bakker i baggrunden. Der er simpelthen så meget vrøvl og så meget underlig kommunikation i billedet her.
Ja, det er lidt gakket.
Ja. Jeg har svært ved. Og så også tatoveringen, han har på sit kraveben her, der står faktisk to be continued.
Står du det?
Ja, prøv at zoome.
Jeg kan ikke zoome længere ind.
Men på hans højre kraveben, der står to be continued. Og jeg ved ikke, er det sådan, han kan trække ned i trøjen, og så kan man læse to be continued, som om han bliver mere nøgen lige om lidt, eller jeg ved det ikke helt, men
tror, du ligger der er også... Ind, hvad det er måske, altså, må det ikke bare det er...
Måske er en cigar bare en cigar, som var det Freud, der sagde det. Men ja, hold kæft, det er mærkeligt. Det er sjovt, men det er meget mærkeligt.
Det er meget mærkeligt. Apple har... hvornår er det okay, at man overvåger? Er der et tidspunkt, hvor man kan sige, jamen nu er der en mulighed for, at vi kan stoppe en forbryder, som måske er en terrorist, måske er det en...
En børnepornoist.
Måske er det en børnepornoist, måske er det en pædofil. Nogle af de her ting, som vi jo absolut ikke kan lide samfundet, og med god grund.
Ja.
Hvornår... hvor går grænsen? I forhold til folks privatliv.
Man er nok nødt til at nuancere det her, fordi Apple jo er et firma, som har nogle terms and conditions, og så kan man jo så sige, hvis jeg ikke vil overvåge, så kan jeg så vælge et andet firma. Det er noget andet, end hvis det var NSA, der gik ind, eller det var politiets efterretningstjeneste, der fik adgang til folks cloud-løsninger, og til at kunne på en eller anden måde kontrollere, om de havde kontrabande på deres cloud-løsninger. Så jeg synes, det er to forskellige ting, men jeg synes stadigvæk, det er meget, meget kritisabelt, at Apple som virksomhed gør det her. Og nu skal vi nok fortælle lidt om, hvad det så egentlig er, det gør. Fordi i første gang, jeg stiftede bekendtskab med det, det var på Twitter. Fordi Edward Snowden, der jo er meget aktiv på Twitter med et kæmpe following, han skrev om, at Apple havde planlagt at lade sådan en hashing-algoritme køre på deres cloud-løsning. Altså, når du har jo iOS, du har et Apple-produkt.
Jo.
Når du tager et billede, så er du sikkert en af dem, der lader det uploade til skyen, sådan at når du skifter telefon, så har du stadigvæk alle dine billeder. Det gør jeg ikke, fordi jeg kan ikke lide, at ting ligger på andres computer, så det er også lidt irriterende, fordi så mister jeg alle mine billeder, hver gang jeg mister min telefon, og det er jo tit, fordi politiet de tager den en gang imellem. Det er en anden historie. Men i hvert fald så vil Apple begynde at lade sådan en algoritme køre på folks cloud-løsninger. Og det gør de på den måde, at de har igennem en eller anden organisation, der arbejder imod børneporno, og det er jo også glimrende, at det gør det. Vi er alle sammen her. Mm-hmm. Alle derude og os, og alle er imod børneporno. Det er jo ikke til debat, om man er det eller ej. Men så deres take på det, det er så at sammenligne folks billeder, altså du tager dine feriebilleder af dig selv nede i poolen, når du står og gør dig
selv. Laver hvad jeg gør, ja, ja.
Lige før, der stod vi bare overkrop, og så det var skide sjovt.
Det var faktisk bare sjovt.
Ja, det var faktisk meget sjovt. Ja. Men det kunne så blive mindre sjovt, hvis det var, at der kørte en algoritme på vores telefon, eller på vores cloud-løsning.
Som tænkte, at din babykrop var...
der tænkte, ham der, han er sådan en voksen baby. og så er meningen jo fra Apples side, at hvis der er sammenfald imellem de her billeder,
ja.
Altså, de sidder ikke og kigger på vores billeder. De tager en hash-værdi af det. Det vil sige, at man kan lave sådan et slags identifikationsnummer per billede, og så kan man se, passer det identifikationsnummer med kendte billeder af børneporno. Mm-hmm. Så de sidder ikke efter planen og kigger igennem dine feriebilleder. Det er en computer, der gør det, og de ser ikke på det konkrete indhold. De ser bare, om billedet er det samme. med samme motiv som et børnepornobillede. Og så hvis de så finder det, så kan man så kontakte myndighederne, og så kan man låse, som jeg forstår det, så kan man låse folks enheder op, og man kan så sende myndighederne efter folk, der ligger inde med børneporno. Men der er jo...
Jeg tror lige nu, der er det ikke, at de sender myndighederne efter en. Det er bare, at hvis myndighederne har... Det kan være, at jeg fortæller det helt forkert, men at hvis myndighederne har, har belæg for, at der skulle være et eller andet, og Apple så kan scanne lortet igennem, så kan de så sige, ja, det var der faktisk, og nu låser vi telefonen op. Jeg tror, det var, men det kan også være...
Det kan godt være, at det var det. Det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Jeg synes, jeg har... Den version, jeg fortalte, synes jeg, at jeg har læst. Men det andet, det lyder også plausibelt. Det kan være, at jeg har misforstået et eller andet, men det er en detalje, det er en lille bitte detalje, om det er det ene eller det andet, synes jeg. Pointen er, at Apple scanner ens billeder for ulovligt indhold kontinuerligt. Og det, jeg så er super bange for, og nu ved jeg godt, du er djævelens advokat, det er også din opgave, det er jo, hvad fanden man kan bruge den her teknologi til, fremadrettet, fordi man kan bruge den til alt muligt. Det er jo ikke begrænset til, at ens database er hashværdier af børnepornobilleder. Man kan jo for eksempel putte en homoseksualitetsdatabase ind i stedet for. Lad os sige, at...
En jødedatabase
eller en kapitalismedatabase, altså hvis du er kapitalist og har kapitalistiske memes, så kan vi også ringe til myndighederne, hvis du har et eller andet, der er anti-government, som også er blevet en ret stor ting i USA, altså at mainstreamen, venstrefløjen, de lige pludselig synes, at folk, der går meget op i den amerikanske forfatning, de er suspekte, og de kan nok godt tænkes måske at være sådan nogle terroristtyper. Så teknologien kan bruges til alle mulige ting, ikke kun til ting, som man lige på face value tænker, det her, det er helt til hest. Men et andet eksempel, jeg er kommet frem til, hvor jeg egentlig godt vil kunne løbe ind i voldsomme problemer, fordi jeg har jo faktisk, hvis jeg havde en cloud-løsning hos Apple, jeg har jo faktisk haft børnepornografisk materiale liggende på min cloud, fordi jeg lavede en YouTube-video på et tidspunkt om, var det de radikale, eller var det, nej, det var noget med Eid-fejring, altså, hvad hedder det, når muslimerne bryder deres faste?
Ja, det hedder Eid Mubarak.
Der var et Zoom-møde med alle mulige venstrefløjser og muslimer og den slags ting, der blev afbrudt af mennesker, der spillede børneporno, altså på Zoom, inden i deres Zoom-opkald. Ja. Og det lavede jeg jo en nyhed om, og jeg har siddet og redigeret de her videoer. Jeg har fået en rå fil af hele Zoom-mødet med børnepornografisk, ubehageligt, forfærdeligt indhold. Det har jeg også siddet og redigeret og lavet sorte bjælker over, og sådan, at man ikke kunne se det. Jeg har ikke lyst til at vise de her ting, selvfølgelig, men jeg vil dog bringe nyheden om, at der er nogle mennesker, der opfører sig sådan og brød ind i en Zoom-opkald, og så var der nogen, der beskyldte Generation Identitær for det, og det var det nok ikke dem, der lavede det, og der var alt muligt palaver om det. Men i hvert fald lavede jeg en nyhed om det, der betød, at jeg, hvis jeg havde en cloud-løsning, ville have den her fil liggende på cloud-løsningen, altså helt klart en videofil med børnepornografisk indhold. Og så tænker man jo, hvis det her det vil være noget, der kørte, jamen så vil politiet jo være på ryggen af mig lige pludselig. Altså, de vil jo være efter mig som journalist, der har siddet og redigeret med brækfornemmelser det her, fordi jeg havde det liggende. Jeg opfyldte jo gerningsindholdet sådan set, jeg havde filerne liggende af pornografi med børn. Og så kan man jo sikkert klippe det her fuldstændig ud af kontekst. Men altså, det er jo et problem.
Jeg forstår. Jeg tror,
det er jo et problem for journalister, at de også vil være bange for lige pludselig, hvad nu hvis jeg dækker noget og redigerer noget, der har billeder, der er ulovligt, men jeg er nødt til at være i besiddelse af det for at kunne fortælle det som nyhed. Det er også et problem i forhold til det her. Så jeg er hundeangst igen. Det er jo bare et afsnit, hvor jeg er hundeangst for alting. Jeg er rigtig bange for, at det her kan bruges til nogle meget, meget forfærdelige ting, fordi børneporno og frygten for terrorisme er jo altid det, som næsten altid det, som indskrænkelser af vores frihed bliver pakket ind i. Og så, ligesom vi så med 119a, det er jo sjovt nok, det er det samme her. Princippet er det samme. Med at man laver et system eller en lovgivning, der dækker så meget, nu holder jeg hænderne op igen, og så lige pludselig, så udvider man det til at dække en kilometer mere, og så lige pludselig, så lever vi i 1984, og Brave New World, og Fahrenheit 471, eller hvor meget det nu er, af Bradbury's bog hedder. Så Jeg er meget bange for det, og hvis jeg lå inde med en iOS-enhed, så vil jeg kraftigt overveje at skifte udbyder, fordi jeg ikke vil bryde mig om, at min teknologiudbyder egentlig overvågede mig med det formål at ringe til politiet, hvis de synes lige pludselig, at de fandt noget, jeg ikke måtte have.
Der har jo været backlash på det. Apple har jo ikke fået god feedback på det.
Det må man sige. Altså. Og Edward Snowden har stået for rigtig meget af den gode feedback til dem. Altså den kritiske feedback. Mm-hmm. Og det må man virkelig tage hatten af for ham, at det er noget, han går op i. Men ja, der er rigtig mange, der har været efter Apple. Men der er også mange, der ikke er. Man kan se på... Jeg var inde på at se på deres tweets og den slags ting. Der er jo masser af folk, der hilser det velkommen og siger, at du for børneporno? Jamen,
det er jo folk, der er småt begavet.
Jamen, der findes jo altså rigtig mange småt. De fleste mennesker i verden er næsten det, jeg vil anse som småt begavet. I hvert fald i forhold til at have nogle holdninger, der er meget, meget dumme og ugennemtænkte. Mm. Så der skal nok være rigtig mange mennesker, der synes det her. Det er den fedeste idé, fordi hvem kan dog være for børneporno? Og det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at man begynder at overvåge folk kontinuerligt uden at have en konkret mistanke, og så enten er der de forkerte fisk, der går i fælden, altså mig som journalist for eksempel, eller simpelthen, at man begynder at bruge det imod altså de iranske præstestyre. Lad os sige, de lige pludselig siger, hvis Apple, I vil sælge telefoner her i Iran, så skal I skulle lige lade den her algoritme køre på jeres telefon, så vi kan få hængt nogle flere bøsser, fordi vi kan faktisk ikke rigtig lide folk af samme køn, der knaller med hinanden, så kan man forestille sig 1000 ting, der gør, at Apples infrastruktur, der så måske bliver rullet ud, bliver brugt på systemkritikere, på homoseksuelle, på folk, der synes, at den amerikanske forfatning er en god idé. At det er kun fantasien, der sætter grænser.
Ja, og det er jo meningen, at jeg skal spille Jones advokat, men det er jo svært i sådan en situation her, fordi det er pissefarligt, at lancere den slags. Men det jeg kan sige er jo, at folk har ikke taget, generelt har folk ikke taget særlig godt imod nyheden om, at de måske vil gøre det, for det er jo ikke noget, der er sket endnu. Så det er lige tidligt nok at smide sin iPhone ud. Men det, at de har bragt det på banen, er meget sigende, og pissefarligt. Men det er ikke noget, der er en realitet i
dag. Men det viser lidt en tendens. Altså, jeg vil næsten være bange for, bare at de lufter det som en mulighed, vil jeg bare tænke, fuck mand, det... Når de først synes, at det er en blandt mange muligheder, der er okay at implementere, så vil jeg løbe skrigende væk fra det firma. Mm. Og jeg ved godt, at folk er dybt, inde i det der Apple-ekosystem, og de synes, det er nogle fantastiske produkter, og det er det også langt hen ad vejen. Men når ens eget produkt begynder at overvåge en for at ringe til politiet, så vil jeg nok overveje noget andet.
Men det gør det jo heller ikke nu.
Ikke nu.
Men det er en pisfarlig situation. Jeg synes, at hvis folk har lyst til måske, at høre os snakke om radikale feminister, der er blevet ansat hos Danmarks Radio. Hvor er det så, man kan se det hen?
Det kan man ind på patreon.com/ytringspligt.
Det er korrekt. Vi fortsætter showet ind på patreon.com/ytringspligt, og der har vi to hovedhistorier, og så kører vi en Q&A, fordi det er nemlig lang tid siden, vi har kørt det før, så vi kører også lidt Q&A undervejs. Men altså, vi har Danmarks Radio, der har været ude at lave et kæmpe show for fire mennesker eller sådan noget, med Barcode Brothers, der har, de har jo rundt jubilæum, 22 års.
Det var ting, der var fremme i min ungdom.
Ja, og også i min ungdom, men jeg var bare endnu yngre.
endnu yngre.
Men så kigger vi på noget af det, og så tænker jeg nok, jeg ved, hvor mange penge Danmarks Radio egentlig har spyttet i det. Og så kigger vi på aftenshowet med Sara Bro, som simpelthen er pisse sur på Jakob Haugaard, fordi han ikke græder. Og det er... I min verden, noget af det morsomste, jeg nogensinde har set overhovedet. Så det bliver fucking fedt. Det kører vi ind på patreon.com/ytringspligt. Og så har vi jo en Instagram. Den hedder Ytringspligt. Lars har en Instagram, der hedder Lars Andersen.
LarsAnd1620. Jeg ved ikke, hvorfor der er kommet det tal på min Instagram.
Noget med et skib eller sådan noget.
Ja, det er noget med et skib, Mayflower, der er landet i USA i år 1620. Hvem ved? men i hvert fald, LarsAnd1620, det tror jeg både, jeg hedder sådan cirka på Twitter og på Instagram.
Og jeg har også en Instagram, der hedder Eventyrmand. Og i morgen, der kommer der en behind the scenes video, hvor at det her kamera her har gået rundt og optaget nogle vilde ting i dag, blandt andet så kan man se vores studie, vi har nemlig fået et nyt studie.
Det er pisse
flot.
Og
det hele muligheden er altså blevet vlogget inde på det her kamera, der kan man se ind på Eventyrmand-kanalen, der er link i beskrivelsen. Så hvis man vil se det, kan man gøre det der. Men nu fortsætter festen inde på Patreon. Så tusind tak, fordi I har set med, og tusind tak for alle donationerne og alle de gode kommentarer. Og På gensyn.
På gensyn.